Свещена ли е коалиционната формула 3-5-8, неволно съвпаднала през 2005 година с играта на карти, наречена Блато? Ще се умее ли управляващата коалиция като един същински барон Мюнхаузен да се хване за косите и да се извади от това блато? Кой се страхува от сянката на предсрочните парламентарни избори? Гост на денят на Дарик е председателят на парламентарната група на НДСВ Пламен Молов, също и член на контактната група на Жълтата партия, която ще участва в преговорите за структурни и персонални промени в кабинета. Връзката ни с него ще е телефонна. Добър вечер, господин Молов.
Добър вечер.
По информация на Дарик Радио, в момента върви първия кръг от преговори. Срещата е между БСП и ДПС. Имате ли информация какво се случва на този пръв кръг от преговори?
Не, за сега нямаме информация относно тази среща. Но така ли иначе, утре са планирани срещи, които ще бъдат между трети коалиционни партньора. Надявам, че на тях ще изясним основните въпроси.
Имате предвид? Само ще ви помоля, може би една идея само по-висока да говорите. Имате предвид, да, че утре ще има едновременно тристранна среща между БСП, НДСВ и ДПС. Заедно сядате на масата на преговорите.
Да, поне така са началните анонси, но до утре могат да има и промяна, разбира се. За сега това е, което очакваме. Ние се готвим за такава среща утре.
Всъщност това ще е същинското, истинското начало на преговорите за структурни и персонални промени в кабинет.
Да, аз мисля, че най-коректният начин за водене на този тип разговори, начало на такива разговори, може да се даде единствено, когато трите коалиционни партньора, които са равноправни в рамките на една коалиция, седнат на масата и премиера или неговите хора поставят условията, вижданията си за промени структурни и функционални в правителството, така че да можем съответно да ги коментираме, да разискаме, да всяка контактна група да постави своите така параметри и нататък да вървим.
Тоест, не приемате за особено коректно двустранни срещи, каквато е, да кажем, тази в момента между БСП и ДПС без участието на НДСВ?
Не ги оценявам по този начин. Подобни контакти с нас също са водени двустранни разговори. В крайна сметка по-важното е и когато започнат официалните разговори, това са така индикативни разговори, може би, които синхронизират определени виждания по реформата.
И може би опипват почвата. Добре, окей, утре започват същинските разговори. Да преминем към същината на нашия разговор. Господин Молов, моля ви с прости думи да обясните каква е играта на НДСВ от миналия петък насам. Обяснете точно какво иска НДСВ. Мога само да вмъкна тук коментара на президента, който определи поведението ви като смущаващо.
Ами, аз не знам защо президента взима позиция по този въпрос. Смятам, че няма нищо смущаващо в нашето поведение. Поведението ние го така няколко пъти го обяснихме от различни форми и то с най-общи линии се свежда до това, че от една страна с нашето гласуване въздържал се по вота, ние всъщност ясно казахме на коалиционните ни партньори, че те могат да разчитат на нас, че управлението е стабилно, т.е. че вота няма да мине, но от друга страна с този вот, т.е. като ни гласувахме против вота, всъщност дадахме сигнал към тях в смисъл на това, че много е важно в момента да се смени модела, начина на управление, така че да отговори на обществените очаквания, тъй като вота беше предизвикан на основание на проблеми в системата на МВР и ние настояхме за по-енергични действия, по-решителни стъпки в посока на реформиране на тази система, за да може обществото да върне своето доверие в функциите, които има тя, в основната функция да осигурява сигурността на гражданите и да имат те спокойствие, когато се разхождат по улиците или когато спят нощем. Така че нашите усилия в тази посока беха да дадем ясен знак, че ние проявяваме известна така известно категорично изискване да част по-скоро да въведем по-европейски модел на управление на системата на вътрешната сигурност. И това е според мен една предвидима позиция, за която ние уведомим обединихме нашите партньори. Тя е позиция, която ние имаме последователно от самото създаване на НДСВ. Винаги сме били за това да има една почтена политика, за един морал, за една последователна европейска практика. И в този смисъл не мисля, че нещо особено направихме, освен това, че всъщност подсказахме на обществеността и на нашите партньори, а и на опозицията, че НДСВ има своето лице и държи на него.
Всъщност, така, решението ви да гласувате миналия петък въздържал се е до толкова предвидимо, че 7 дни по-късно, може би без да искате, извадихте призрака на предсрочните избори. Първо за предсрочни избори заговориха от ДПС, след това от БСП. Днес чухме и коментара на премиера Станишев. Притеснява ли се господин Мулов НДСВ от предсрочни парламентарни избори?
Аз не виждам никакво основание ние да се притесняваме от предсрочни избори. Първо, ако ви прави впечатление, никой от нас не е говорил на тази тема, защото според нас темата не е актуална все още. Това, че нашите коалиционни партньори подсказват подобен сценарий, издава известно тяхно притеснение, но ние ясно казахме, че всъщност ще бъдем конструктивни в разговорите и очакваме наистина решителните стъпки, които премиера обяви, че ще предприеме, да станат факт. Ние очакваме неговите предложения, за да ги обсъдим сериозно, така че да се подобри ефективността на правителството, да се подобри и доверието на хората в институциите, в държавността у нас.
А може би вашите коалиционни партньори от БСП и ДПС се опитват да ви посплашат преди началото на тези преговори, за да станете малко по-така хрисими в хода на тези преговори?
Не мисля, че разговорите по медиите са най-добрият начин да си комуникират коалиционни партньори. Затова аз не отдавам особено значение на подобни анонси. За мен е по-важно анонсите, които ще бъдат подадени по време на тристранните срещи. Затова, защото там всъщност ние ще видим колко сериозни са намеренията на нашите коалиционни партньори да се извърши тази реформа, от която очевидно България има нужда. Защото ние час по-скоро трябва да доведем Европа при хората в България. Това е мотото, зад което ние застанахме още в началото и на парламентарния сезон.
Само след секунда ще поговорим за Европа. Какво мислите за анонса на вашия колега от ДПС Камен Костадинов, който вчера в парламентарните кулуари прогнозира, че вероятността страната ни да се изправи пред прага на предсрочни избори е 40%?
Ами аз не знам той как е изчислил, че тази вероятност е 40%, но понеже аз съм с образование, което е инженерно, считам, че това не е много прецизно направено.
Вие как ги преценявате процентите?
Аз мисля, че въобще не може да се говори за какъвто и да било процент, преди да се коментират конкретните реформи. Ние ясно казахме и продължавам и пред вас сега го казвам, ние сме за конструктивни разговори, за добронамереност, лоялно, коректно отношение към нашите партньори. Ние ще го проявим в разговорите, но ние ще очакваме наистина съответните конкретни идеи и се надяваме да ги обсъдим от позицията на равноправен партньор в коалицията, а не от позицията на доведено дете, което трябва да бъде бито, защото не знае за какво това се случва.
Добре, аз сега не очаквам тук пред мен и слушателите на Дарик Радио да разбулите всичко, което смятате да обсъдите по време на преговорите, но ще ви помоля така за малко повече конкретност и малко повече искреност. С каква позиция влиза, можете, разбира се, с каква позиция влиза НДСВ в тези преговори? Какво категорично от тук е ясно, че вие няма да приемете в хода на тези преговори?
Ами първо трябва да видим какво ще ни бъде предложено и тогава ще ви кажем какво ни бихме приели от това, което е предложено. В момента ние не знаем какво ще бъде предложено. За това не мисля, че в момента не съм конкретен, просто няма как да бъда по-ясен в изказа, след като няма на масата нищо поставено. Всички анонси, които бяха направени, от в кавички информирани източници, но аз отдавам сериозно значение на тези кавички, защото чак толкова информирани източници според мен няма. И в този смисъл ние имаме нашите виждания, нашите разбирания, нашата философия за това, което трябва да се промени, но ние няма да изнеем инициативата на премиера, защото считаме, че негов е ангажимента, а и той изрази готовност да извърши тези промени, а ние пък от наша страна казахме, че ще подкрепяме неговите усилия да се извърши тази реформа, която се очаква и която е необходима.
Това е хубаво. Добре, премиера прави промените, но вие току-що казахте, че искате да сте равноправен партньор в тази коалиция, не е доведено дете. Вероятно, да, вие на тези преговори отивате също със своите предложения, нали? Няма да чакате другата страна да извади нещо и вие да го коментирате. Вие също идвате на тези преговори със своите идеи.
Коалиционната етика изисква този, който предприема стъпки в посока на реформа и който носи главната отговорност за случая, който е премиер на тази страна, да предприеме първата крачка. Т.е. да предложи на масата конкретните промени. Когато бъдат предложени те, ние ще кажем с кои от тях сме съгласни и защо, и с кои от тях не сме съгласни и защо. Така че всичко останало е в сферата на така догадките и билетристиката, която не е сериозна. Според мен тук нещата наистина са много сериозни. В случая държавата наистина се нуждае от освежаване на своето правителство и то не толкова в персонален план, колкото в функционален и структурен план. И това освежаване е необходимо, за да отговори на новите задачи, които стоят пред това правителство, така, защото не просто да завърши мандата, а да го завърши с вдигнато чело, да го завърши с едни успехи, които ще дадат основания на трите коалиционни партньора с вдигнато чело да се явят на следващи избори. И което е междинен стадий, още лятото, когато ние ще получим оценка от Европейския съюз, тази оценка да бъде насърчаваща, а не по някакъв начин да предизвика още по-сложни обществени процеси.
Момент. Казахте нещо важно. НДСВ е за функционални и структурни промени, а не персонални. Това казахте преди малко, нали така?
Да, казах, че ние държим на функционалните и структурни промени. За нас персоналните промени са вторични. Тоест, ако се окаже, че сегашни министри са в състояние доказани, че могат да осъществят необходимите енергични действия в посока на реформиране на правителство в една нова структура и функция, която то ще има, ние тогава няма да бъдем, как да кажа, няма самоцелно да настояваме за подмяна на съответни министри. Но ако се окаже, че те не могат да изпълнят едни нови функции и задачи пред тях, тогава този въпрос от само себе си ще се реши. Тоест ние считаме, че трябва отношението към персоналните изпълнители на политиката на правителството да бъде анализирано в контекста на функционалните и структурни промени, а не самоцелно, защото казвам го това не случайно, защото обикновено този въпрос прозира за всички останали, които се поставят. Сякаш той е доста интересен, може би, за обществото. Но според мен е по-важно за обществото това, което едно ново правителство, обновено, освежено, ще прави.
Добре, дайте малко самокритика и поглед навътре към НДСВ. Има ли министри от Националното движение Симеон II, които не се справят с работата си като министри, които не са в състояние да доведат реформите в съответните министерства до край?
Всички министри, не само от НДСВ, от цялото правителство до този момент са изпълнявали своите задачи в рамките на програмата, която е имало правителството, и оценка за тяхна работа може да даде единствено премиера. Ако той постави нови задачи, нова визия на правителството, нова програма, която то ще има, тъй като има обновление на програмата след срещата на коалиционните партньори в Хисар, но тя все пак би следвало да се доразвие и да се прецизира в тази обстановка, в която се намираме, тогава, когато се изяснат приоритетите на правителството до края на мандата, ние ще дадем оценка за министрите какви са техните способности и дали те могат да изпълнят тези задачи.
Той е все пак като председател на парламентарната група на НДСВ и участник пряк утре в преговорите, вие давате една добра оценка на всички министри от НДСВ към този момент.
Аз давам такава оценка на всички министри от цялото правителство до този момент, ако разбира се това е чисто политическа оценка, въпросът е по-важно каква оценка ще даде премиера за тях. Ако премиера счита, че даден министър не си е свършил добре работата и обоснове това, ние ще приемем неговата оценка, ако тя съвпада и с нашето виждане, и тогава от това ще последва съответното действие. Но пак казвам, и нека добре да се разбере и от вашите слушатели, ние не сме за самоцелно оценяване, отстраняване или подмяна на даден министър. Или по-важно е, много по-важно е според нас, да се направят такива промени в правителството, които ще му дадат възможност то да отговори на обществените очаквания за държавност и на обществените очаквания, които има за по-ефективно управление с оглед и на усвояване на еврофондовете, с оглед и на сигурността в страната.
Любопитно ми е какъв принцип ще устоява НДСВ, ако се стигне до персонални промени. Всяка една от трите управляващи партии от коалицията да се раздели с поравен брой министри или не е точно такъв принцип?
Принцип за равно разпределение министри никога не е бил поставен. И той няма логика в контекста на това, което ви говоря до този момент.
Не, това е принцип. Опитвам се да разбера какво ще вършите утре, в други ден и по-вдруги ден. Тоест, ако БСП се раздели с двама министри, не е нужно реципрочно да правят това и колегите ви от ДПС и ви от НДСВ.
Аз не мисля, че е много основателно подобно поведение на коалиционните партньори. Смятам, че по-важно е да се прецени кои министерства работят ефективно, къде има нужда от по-сериозни, по-енергични стъпки в посока на някаква реформа, къде има необходимост от довършване на определени усилия и така нататък. И тогава да се преценява вече, няма никакво предварително условие и според мен не може да бъде поставено такова, да има някакво равноправно отстраняване на министри или нещо подобно. Смятам, че това е доста несериозен подход, ако трябва по този начин да се действа.
Господин Молов, говорите няколко минути вече за равноправие. Ще приемате ли промяна на коалиционната формула 3-5-8, която беше създадена в края на 2005 година?
Промяна на подобна формула, аз не знам защо вие постоянно акцентирате върху тази формула. Тази формула е едно препоръчително съотношение, което по някакъв начин се е получило, но то по-скоро изразява ангажимента и относителната тежест на всяка една от коалиционните сили в правителството. Що се отнася до това какво бихме приели или какво не бихме приели, разбира се, ние ще приемем всяко рационално предложение, което ще донесе по-голяма ефективност и по-голяма стабилност на правителството и по-голяма рационалност по отношение на политиките, които той изпълнява. Така че няма нищо предопределено, но ако има промени в коалиционното споразумение, те трябва да бъдат много сериозно аргументирани, защото самото желание самоцелно за промяна на коалиционното споразумение вече поражда известно недоверие между партньорите, че те са равноправни.
Тоест, вие в момента имате петима министри. Да разбирам, че НДСВ не би имало нищо против, ако съответните страни представят, разбира се, солидни аргументи, вашето властово представителство да бъде намалено, да кажем, и да бъде редуцирано до четирима министри. Това не е проблем за вас.
Нашите министри са доказали до този момент, че се справят с задачите, които са им поставени, поне това е нашата оценка. И ние не виждаме необходимост да бъде нарушавано съотношението единствено в посока на намаляване на участието на НДСВ, тъй като нашите министри са доказали своя капацитет. Що се отнася до това какво ще се случи, нека да видим първо какви ще са промените в така наречените структура и функции, които ще изпълнява правителството.
Ами аз се сещам...
Там ще проистече съответната необходимост дали да бъде запазено на подобно съотношение или да бъде нарушено.
Аз се сещам за една такава обективна предпоставка, да кажем броя на министрите на НДСВ да бъдат намалени. Преди ви имахте 53 депутати, сега имате 35. Мога да ви кажа, че в процентно съотношение на това означава, че НДСВ има с 33% по-малко депутати. Което пък означава, че трябва да се простите с един министър и 65% от друг министър, ако трябва математически да го изчисляваме. Да не броим сега 65-100, разбира се, но един министър сте на минус.
Вижте сега, то по тази логика ние трябва да парцелираме и правителството. Всеки да си взима сектора и да си го управлява сам. Но аз мисля, че коалицията е така да се каже, коалиционното управление е управление на коалиционни партньори, които са се договорили за взаимно, по някакъв начин, толерантно управление. Тоест, не може автоматически да се пренася намалението на броя на една парламентарна група в броя на министрите, с които тази парламентарна група участва, защото самото нарушение на коалиционното споразумение вече означава в един момент, ако то се направи без съгласието на един от коалиционните партньори, че този коалиционен партньор практически вече има основание да не бъде в тази коалиция, тъй като самото коалиционно споразумение скрепя участниците в тази коалиция. Или казано простичко, не мисля, че нашите коалиционни партньори ще предприемат такива стъпки без предварително да се опитат много внимателно да аргументират своята позиция и да не убедят в необходимостта от това. Така че самоцелно намаляване или увеличаване на бройките едва ли ще стане. Смятам, че ако има промени в съотношението, те ще бъдат следствие от промени в функциите на правителството и те могат да бъдат в различна посока. Защо изключват и възможността и да се увеличи участието на НДСВ като партия, която има достатъчно добре подготвени кадри.
А вие убеден ли сте, че това е реална перспектива?
Аз не мисля, че сега в момента ние можем да предопределим нещо, което ще се случи в хода на разговорите. Просто ние изразихме ясна позиция, че държим на клаузите, които са в коалиционното споразумение и че ако те трябва да бъдат променени, ние държим това да бъде ясно аргументирано.
Последен въпрос. Как утре ще седнете на една маса с Румен Петков, министъра, чиято оставка искахте преди 7 дни? Утре ще седнете и ще преговарят. Как става това?
Аз не знам как вие сте разбрали, че съм му поискал оставката. Аз го подканих косвено да направи жест, с който да облегчи ситуацията, в която се намираше правителството преди една седмица.
Аз пък разбрах, че му искате оставката.
Ами, ако ми посочите с кои мои думи точно съм го направил, ще ви бъда много благодарен, но няма такъв акт. Значи, ние подсказахме, че цялото общество очаква подобен ход, защото всъщност напрежението, което се получи в системата на вътрешните работи, започна да става проблем на самото правителство.
Добре, и нямате проблем...
Няма как да стане заложник на един човек.
Нямате проблем в общуването си с Румен Петков, който утре ще седне на една маса с вас.
В никакъв случай, тъй като всичко, което съм казал по негов адрес, респективно по отношение на ведомството, което той ръководеше, е било в чисто принципен контекст, а не в личностен контекст. Така че аз нямам никакви лични предразсъдъци в комуникациите с Румен Петков.
Моля ви за финален отговор, да или не. Приемливо ли е за НДСВ Румен Петков да остане част от кабинета Станишев като министър не на вътрешните работи, но на нещо друго?
Този въпрос не е обсъждан, но не мисля, че това е най-рационалното предложение, което биха ни направили нашите коалиционни партньори.
Добре, благодаря ви за този разговор. Това беше председателя на парламентарната група на НДСВ Пламен Мулов в коментар за Денят на Дарик.